Via positiva. Via positiva. Via positiva. V tokratni oddaji pozdravljam gospoda Albina Vrabiča, magistra znanosti, je v pokoju. Magister Albin Vrabič, lep pozdrav.
Bog daj.
Po srcu pa pedagog, učitelj, dolga leta ravnatelj, skratka človek, ki je premikal meje tudi našega izobraževalnega sistema, morda ne tako strogo sistema, ampak vsebine za to, da bi bilo kakovostno izobraževanje. Kaj vam pomeni šola? Gospod Albin, mislim, da je to vprašanje več kot na mestu. Začeli smo z novim šolskim letom. Kaj je s tem izobraževanjem? Veliko o njem govorimo. Kakšno težo mu vi dajete?
Šola zame pomeni način življenja. Kot bivšega učitelja, pa še vedno petega. Ne? Šola je izjemno pomembna. Seveda je pa najpomembnejše za tiste, ki vstopajo v to šolo, ko delajo prve korake, polni so pričakovanj, tudi strahu. Ne? In tako je izjemno pomembno, kako učitelji, ki jih pričakamo, ne? Ravnatelji, z njimi počnemo. Jaz se zavedam in vem pravzaprav, ker sem večino svoje karijere preživel v šoli, da je šola pravzaprav nek model. To ni realno življenje. Realno življenje je izven šole. Ne? Ampak šola pripravlja ljudi za to, kaj jih čaka izven tega modela. In tako kot vsi modeli, je tudi šola precej oglata. Ni gladka. Ne? Šola je oglata. Recimo, če dam primerjavo doma, nekoliko drugače postopamo z svojimi otroki. Ne? V šoli je to nemogoče, ker imamo neke stvari predpisane, različni smo. Ne? In hvala Bogu, da se ljudje predno vstopajo, recimo v osnovno šolo, več kot 3/4 stvari naučijo itak doma. Šola potem dodaja še neke stvari v brusi in spet se vračam nazaj, šola je model. Ne? In zato je zelo pomembno, da pravzaprav učitelji in tudi vodstvo, ravnatelji v šoli čim bolj postopajo tako, kot postopajo doma. Ne? Primer, ne? Doma je družina, ampak starši večkrat povedo, jaz sem imel samo enega sina, ne? Zato to ne morem argumentirati, ampak starši večkrat povedo, imam dva, tri ne? Naslednike, ampak vsak je nekoliko drugačen. Ampak to pomeni, da starši ne ravnajo dosledno za vse enako, ker je to nemogoče. Seveda, vsi morajo ostati neki uri, če nekam gremo, to ni dileme. Ampak sicer pa starši upoštevajo razlike med njimi. Vedo, da imajo različne močne točke in različne šibke točke. In ne rinajo tam, ko je šibka točka, ker se preprosto ne da. No, v šoli, na drugi strani šola je pa model. In ljudje pridejo, ne vem, v razred, jih je 20, časih tudi 30, časih manj, no, ne? In učitelj ima zelo težko nalogo, pravzaprav. Ker na začetku niti ne ve, kaj so njihove močne in šibke točke in nekako začne. Ampak, bom rekel, skrbni učitelji, učitelji, ki želijo biti kakovostni, se spreminjajo tekom časa, ko pridobivajo različne spretnosti, različne upoglede. In spreminjajo svoja ravnanja. In to je pomembno. Ne? Zato, ker jih ti dijaki ali pa učenci, ki jih imajo pred seboj, seveda opozorijo in pokažejo, da so ljudje z različni ljudje. Ne? In zdaj zame je kakovosten učitelj tisti, zdaj govorim pa kot bivši ravnatelj z 25-letnimi izkušnjami. Ne? Zame je kakovosten učitelj tisti, ki spreminja svoj način dela skladno s tem, kar doživlja z strani, da bom grobo marketinško rekel, strani kupcev njegovih uslug. Ker dijaki, učenci so kupci, on pa prodaja. Ne? In dober učitelj se pač spreminja. Tok učitelj, ki ničesar ne spreminja, je težko kakovosten učitelj, razen da ima to srečo, da je ta njegov prvotni način že zelo optimiran. A ne? In v zbornicah je večkrat razprava med starimi učitelji in novimi učitelji, a ne? ker stari učitelji so prepričani, da imajo veliko izkušenj, da veliko vedo, ne? Novinci pa, da se morajo še kaj naučiti od njih. A ne? Ampak tu je treba narediti razliko. Učitelji, ki imajo dobri učitelji z veliko prakse, so tisti, ki so svoje ravnanje spreminjali. A ne? Imamo pa tudi posamezne učitelje, ki od prvega dne ali od prvega leta učiteljevanja do zadnjega ne spremenijo skoraj nič. Ti učitelji imajo res lahko 30-40 let delovne dobe, imajo pa samo eno leto prakse, ker niso nikoli nič spremenili. Skratka, ko ste mi rekli, kaj je šola, no vidite, šola je vse to, ne? In še veliko več.
Prav danes sem prebrala misel ob izobrazbi. Seveda se lahko lepo poigramo z besedo, izobraziti, dati obraz. Ne gre samo za to, da predajate znanje, ampak gre za veliko več. Kaj ste čutili kot profesor?
Eno je znanje, ne, tisto čisto znanje, ki je predpisano, 3x2 je 6, definitivno, ne, 4x2 je 8 in tako naprej. To je znanje, to je neko vedenje, ki ga morajo pridobiti. Ampak spet se vračam na to, ne, šola je model in šola ni realno življenje. Realno življenje je izven šole in zato šola pripravlja udeležence izobraževanja od vrtca do univerze, ne, ni odvisno, zato realno življenje. In kaj je pa pomembno v tem realnem življenju? Pomembno v tem realnem življenju je pa, da nekaj počnemo, ne, nekaj koristnega počnemo, kar tudi drugi sprejemajo, in da smo tudi sami sprejeti kot ljudje. Ne. To pomeni, da šola mora pripravljati ljudi za to realno življenje. Večkrat je bila tudi dilema ta, ne, a mora biti šola idealna? Verjetno ne. Zato, ker tudi realno življenje ni idealno in če bi bilo v šoli vse 100% dobro in v redu, bi mogoče premalo pripravilo, tudi ta šola premalo pripravila udeležence za realno življenje, ker včasih je pač treba nek problem rešiti. Ne vem, sam sem imel sina, ne, je bil recimo v gimnaziji, pa kot ravnatelj se nisem želel spuščati, pa sem videl, da mar se kaj bi lahko drugače. Ampak sem svojemu sinu vedno rekel, lej, to pet mimo tega, ti tega človeka spremenil ne boš, ampak pet svojo pot naprej. Ne. To pomeni, da starše mora tudi častih pustiti pri miru stvari. Ne moreš vsako stvar takoj rešiti in nekako idealno opraviti, ker na ta način v bistvu škodiš dejaku, svojemu sinu, svojemu, ne vem. Res pa je, če neke stvari presegajo neke zdrave meje in tak naprej, takrat ne starši posredujejo. Danes pa mogoče starši v dobri veri, seveda, vse prevečkrat poskušajo posredovati, ne, in na ta način seveda nekoliko onesposobijo svoje otroke za realno življenje, ker čim zapustijo šolo, pride na krut pločnik, ker je pa vse sorte. In morajo biti pripravljeni tudi za marsikaj, kar ni najbolj idealno.
Ker je res, da nam družba ponuja nek nerealen ideal in ta pride v podzavest in potem hripenimo, strmimo. Življenje pa ni ta nerealen ideal, življenje je pot izzivov, mi se pa z njimi soočamo in tam potem iščemo zadovoljstva. Je pa prav, magister Albin Vrabič, da vas nekoliko širše predstavim. Strani države ste bili nagrajeni za svoje poklicno delo. Delali ste, to je vaša prva služba, v termoelektrarni Šoštanj, potem pa svojo glavno kariero vendar nadaljevali v šolskem centru Velenje, pa na centru za poklicno izobraževanje ste bili tudi zaposleni inženir v energetiki, učitelj, svetnik srednješolske mehanike, 25 let, ker ste že omenili, pa ravnatelj dveh srednjih šol na področju strojništva, rudarstva in okoljevarstva. Ste avtor ali soavtor učbenikov, delovnih zvezkov, programske opreme, učnih načrtov, izpitnih katalogov, programov izobraževanja z področja srednješolske mehanike in strojništva. Soavtor priročnikov o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti dela v šolah s poudarkom na samo evalvaciji. Bili ste tudi član številnih skupin za pripravo od učbenikov do maturitetne komisije tam v peti, skratka, vodili seminarje, izobraževalne projekte. Ne vem, če sem že imela kdaj sogovornika s tako bogatim gradivom, ki ga je treba predelati, ker se mi zdi, da je vse, kar je zapisano, tehtno. Mi dva imava pa le eno uro časa. Pa da se najprej zaustaviva pri državnem priznanju za življenjsko delo na področju šolstva, magister Albin Vrabič, ki povzema vso to vaše delo. Ne samo, da ste imeli že tako kot učitelj, pa profesor, pa potem ravnatelj veliko dela v sklopu pedagoške dejavnosti, ampak vi ste še v svoj prosti čas vložili v to učitno, sodeč po vašem angažiranju vseh teh številnih skupin. Kako to, skratka, potopljeni po vsem, zanima me vzrok, ta izvir te vaše predanosti?
Mogoče sem imel srečo, da sem delal pač to, kar mi leži. Ne? Počel sem to, kar mi leži, in to sem pa pravzaprav ugotovil že kot osnovnošolc in tudi srednjošolc s tem, da sem veliko krat inštruiral, seveda zastojno, svoje sošolce, ki so imeli določene težave, ne, pri pouku. In takrat sem ugotovil, da pravzaprav, da mi uspe najti spet ta šibkost, ne, primer inštrukcije. Ne. Učitelj ali pa tisti, ki inštruira, se mora poglobiti, to pomeni empatija, zdaj govorimo o empatiji, ne, se mora poglobiti v tega, ki ga ima pred sabo in poiskati tam, kjer mu pač ne gre, to je šibka točka. Ne? In od tam pač graditi naprej. In zdaj ni pomembno, kje je ta šibka točka, to je popolnoma nepomembno, pomembno, da je najdemo in od tam naprej gradimo. Ne? In potem je to prava inštrukcija. Ne? Enako je tudi potem poznaj v pripouku kot učitelj, recimo. Ne? Učitelj ni problem za tiste, takih si itak večina, ki bi pravzaprav šolo naredili tudi brez učitelja. Ne? Večina dijakov bi šolo naredila brez učitelja, večina. Če bi imeli literaturo in tak naprej, bi se prebili, pa od doma, support od doma, pa bi šli skozi. Ampak, recimo, tretjina, ne vem, po Gaussu nekaj, tretjina pa potrebuje pomoč. Ne? In zdaj je ključna stvar to, da jim pomagamo, seveda na ta način, da izboljšujejo svoj potencial. In zdaj pa že govorimo recimo absolutno merjenje pa o relativnem merjenju. Ne? Absolutno merjenje pomeni to. Učitelj da naloge, jih oceni, praktično ne vidi dijaka, kaj je, ne? Kdo je to napisal, ampak koliko je pač dal od sebe. Ne? Ne vidi pa mogoče, zakaj nekdo je dal manj od sebe. Ne? A veste? In zdaj pa gremo že na naslednjo stvar, koliko je tu razuma, koliko je pa srca. Ne? Recimo, najboljše je, po moje oceni seveda, to, če uspemo tako narediti, da vsak posameznik tekmuje sam za seboj, sam sabo. Sam sabo in da potem, ko konča letnik, predmet, da je na koncu boljši, kot je bil na začetku. Ta napredek je pomemben. Ne? To je relativno merjenje. V šolah je pa prevečkrat tako, da merimo absolutno. Bom dal bolj plastičen primer. Recimo, ne, učitelj telesne vzgoje prvič dobi skupino dijakov pri telovadbi, ne, in reče, dobro, bomo tekmovali. Tekmovali bomo na, ne vem, 400 metrov, prve tri bom posebej nagradil. Oni dijaki se ne poznajo, se zaženejo, ne, in tekmujejo med sabo. In vidijo, dobro, najhitrejši je prvi, drugi, tretji, ampak oni se takoj med seboj spoznajo in se rangirajo med sabo. In če bi učitelj naslednjič, pri naslednji uri spet rekel, dobro, danes tekmujemo ponovno, ne, prvi tri bojo nagrajeni, je jasno, da bodo rezultati vseh slabši kot prej. Zato, ker tisti trije se bojo še mogoče potrudili, ker gre za absolutno merjenje, ostali so pa itak ozadej. Če pa učitelj reče naslednjič, danes bom nagradil vse, ki bodo izboljšali svoj prejšnji rezultat, se pa spet si zaženejo. In zato gre za kako narediti v šoli, da ljudje izboljšujejo svoje rezultate. Seveda to je zdaj, jaz govorim, v idealnem smislu. Ampak da se pa, ne. Seveda, zdaj pa gem tako je recimo na primer eksterne mature. Eksterna matura tega ne upošteva, niti malo, ne. Eksterna matura, kaj pomeni eksterna matura? Tisti, ki dijake pripravlja, recimo lahko 4 leta ali pa 1 leto, ne vem, odvisno kakšen predmet je, teh dijakov ne ocenjuje. Ampak jih oceni nek zunanji ocenjevalec po šifro. Ne? To pomeni, da tega zunanjega ocenjevalca so vsi enaki in oceni absolutno to znanje. Če pa učitelji ocenjuje, in za mene je to tudi seveda nezaupnica učiteljem, ne? Čeprav moram povedati, jaz sem naloge sestavljal, jaz sem bil član državne predmetne komisije za mehaniko, pa sem bil tudi član državne izpitne komisije za poklicno maturo, poznam to, ampak v bistvu se mi to nikoli ni bilo prava stvar. Imajo, tudi seveda tudi druge države imajo eksterno maturo, ampak ne na celotno populacijo. Mi to naredimo na celotno populacijo. No, vračam se nazaj, ne. Absolutno in relativno ocenjevanje. Recimo, ne, če učitelj na koncu sam oceni, a ne, tega dijaka ali pa dijakinjo, on potem lahko tudi upošteva neko malenkost, nek detajl, a ne, ki je izven moči tega človeka, ki ne more, preprosto ne more tega narediti. Ne. In ne nazadnje tudi šola kot taka lahko to nekoliko upošteva, da ne zaostavimo človeka prehitro. A ne. To pomeni, osebno se zavzemem, ne univerza naredi rajše sprejemne izpite, seveda, univerza ve, vsaka fakulteta ve, kaj bi bilo optimalno tam narediti, a ne. In potem tudi vsak posameznik ve, ali bo segel tam ali ne bo segel tam, s svojimi šibkimi in močnimi točkami. Tako pa danes pri eksterni maturi more profesor, če grem spet na telesno vzgojo, profesor telesne vzgoje, ki je psihofizično močan človek, recimo, dosežt pri vseh predmetih neke točke, ki so pač predpisane. Ali pa nekdo, ki gre na glasbo, ne, more biti tudi pri vseh ostalih predmetih primeren. Skratka, če zaključim to temo za eksterno maturo, pri tej eksternosti je učiteljem, ki pripravljajo dijake, odzeta avtonomija, ker ne zaključijo svojega procesa s tem, da bi tudi svoje dijake ocenili. Koliko so pa vsi skupaj naredili, se pa itak potem pokaže na sprejemnih izpitih. Odprlo sem zelo široko polje. Vem.
Tako je in veliko je teh stvari, v katerih bi se res morali ne samo poslušati, ampak slišati in čim prej to razreševati, ker vidimo, da je napetosti, neke nejevolje, vse več.
Poglejte, zame je nedopustno, da cela država Slovenija, zdaj, ko so bile te čaka, trepeta, starši, sorodniki, dijaki, trepetaje, kakšne bojo ti rezultati zdaj na tej eksterni maturi. Odveč in nedopustno. Pomembno pa je, seveda. Zdaj pa grem nazaj, kaj je kakovostna šola? Več definicij, prej ste tudi omenili kakovost šole. Ne? Kaj je kakovostna šola, je več definicij. Jaz sem se s tem veliko ukvarjal. Recimo, meni je bila zelo blizu definicija UNESCO, ki pravi, dobra šola je tista, ali pa kakovostna šola je tista šola, iz katere pride udeleženec izobraževanja bolj samozavesten, kot je bil pri vstopu. Nič ne govori o matematiki, fiziki, ne vem čem. Ampak govori o dvigu, ampak ne lažne samozavesti, o dvigu prave samozavesti udeleženca izobraževanja. To pa pomeni, da mora šola tako narediti, da se to zgodi. To pa zagotovo ni samo čisto merjenje znanja, ampak je še marsikaj drugega. Pomeni, da vidimo človeka na drugi strani, ne, ki ima močne in šibke točke in da v šoli delamo predvsem na njegovih močnih točkah. Pri šibkih mu pomagamo, ker itak vsak od nas, ko gre potem poznaj v karijero, v realno življenje, če se le da gre tja, kjer je dober, kjer je močen. Ne? A veste, in če imaš to srečo, da delaš to, kjer si dober in močen, potem si svojim poklicem zadovoljen. A ne? In pri tem pa moraš biti samozavesten in samozavesti pa ne smejo uničiti ali pa zmanjševati na nekih stvareh, ker si ti šibek. In to se večkrat dogaja, ne, da ljudem dokazujemo, da so nesposobni na točkah, kjer so šibki, ampak tam itak ne more kaj dosti narediti.
Če se je kdaj zgodilo, kjer se je kazala neka nejevolja ali nesreča, da je bil konflikt recimo znotraj učencev ali pa morda učitelj, profesor, učenec, ste rekli, pod črto je vedno nek občutek, nisem dovolj dober, nisem dovolj sprejet, vedno so te osebnostne stvari v ozadju. In ko ste to razrešili, so se stvari lahko začele potem izboljševati. Nam lahko poveste, tudi kaj bi položili na srce, morda zdaj profesorjem, učiteljem, tudi staršem ne nazadnje. Psihološki podstat, kaj je bistveno pravzaprav, ne tako ocene, kot sva rekla, ampak da so učenci sprejeti, da imajo svoje mesto.
Lejte, kot ravnatelj, dobro, 25 let sem se s tem okvarjal, ne, v šoli prihaja tudi do konfliktov.
Ker je šola življenje.
Ker je šola življenje in je model, ki je grob model, to moramo vedeti. Šola je, kako, za mene, jaz sem inženjer strojništva in tam poznamo tehnične kibernetike, imamo modele, ne, veste, nekaj daš noter, nekaj vam pride in potem mora biti povratna informacija, da meriš, kako to delaš. Ne. In če premalo meriš, to pomeni nekaj dam noter, pride ven in izmerim tisto, kar pride, to je tehniki. Če tisto, kar pride ven v redu, je v redu. Če pa ne, pa moramo nekaj povratno zanko spet spremeniti.
No, kar nekaj povratnih zank nas zdaj čaka.
Ja, to, zdajte, in to je zdaj problem. Šola ima, ker je model, ima premalo povratnih zank, da bi kar naprej konstantno se spreminjala, upoštevajoč, kaj se dogaja na šoli. Ne? A veste, in ker je tega premalo, ne, zato prihaja do konfliktov. Seveda, posod prihaja do konfliktov, tudi tu. Ne? In potem največji konflikti, ne, recimo, če ima šola 500 otrok, ne vem, na koncu vedno pride ravnatelju. Ko se prej ne more rešiti, pride pa ravnatelju zadeva. Ne. Seveda se to več stopnje, razrednik pa tak naprej, ampak in moja izkušnja je ta, ne, do hudih konfliktov pride največkrat zaradi tega, ker naredimo premalo na relaciji človek človeku. Hudih konfliktov ni v bistvu pri snovi, a ne zna, ne zna, ampak ko dijak, uporabnik, ne, naše usluge v šoli, začuti, da kot človek ni bil sprejet, ampak da je bil kot človek nesprejet, odnosno, da ga učitelj v tem primeru, da ga užalo, ne vem kaj. Ne. In takrat pride do zelo hudih situacij, lahko tudi do zelo nevarnih situacij. Ne. In moja osebna izkušnja je bila tudi, in po tej osebni izkušnji sem spremenil paradigmo, spremenil pogled na to. Imel sem to srečo, da se mi je to zgodilo relativno hitro, mogoče tam po prvem letu dela kot učitelj, sem bil priča fizičnemu napadu enega bivšega dijaka, ki je bil poštar sicer že, ne, na svojega profesora matematike.
Zamera je tlela.
Ja, tako. In nekem trenutku, ko smo po rekreaciji šli na pivo, ne, Je ta bivši dijak tega mojega kolega, profesorja, fizično napadel in ta je bil totalno presenečen in seveda naslednji dan je analiziral, kdo je to, kaj je to. In tudi jaz sem sodeloval pri tem, ker sem branil svojega profesorja. Ne, ne. Da ne bom šel prevelike detajle, ampak moj kolega, profesor matematike, je ugotovil, da je ta dijak imel dosledno pri matematiki samo nezadostne ocene. Druge pa ni imel toliko nezadostnih ocen. A veste? In ta dijak je bil zagotovo prepričan, da se mu je godila krivica. A se mu je ali ne, jaz to zdaj ne vem, ampak on je bil to prepričan. Zato moramo biti zelo previdni, ko nekomu dajemo samo nezadostne ocene. Se nekaj pa mogoče pa tudi zna, ne? A veste? Pa se z njimi pogovorimo, ne vem kaj.
No in to ponižanje je v njem raslo.
Ja, ras. In takrat sem jaz to popolnoma spremenil pogled na učenje na dijake in od takrat naprej sem dijakom pomagal. Po meni se poskušal tam, ko ni šlo, ne, da mu pomagam, kaj mu pač lahko. Seveda se pa ne da neskončno pomagati. Ne. Da se pa veliko narediti. In tudi se dijak vidi, če mu res ne gre, potem ne rine več naprej, bo menja mogoče celo šolo. Ne.
Samo ne bo pa krivil profesorja.
Seveda. Če pa ti to zamahneš, brez, je pa to lahko zelo, zelo problematično. Zdaj v tej zvezi bi rekel še to. Ne. Obstaja ena zelo dobra knjiga z naslovom David in Goljat. Ne. Mislim, da je napisal Gladwell, nekaj takega, in uspešen avtor. In bistvo, kaj sem jaz iz te knjige potegnil, je to, ne, in ima povezavo z redno šolo, je, da vse šole na tem svetu, vse, od vrtca do Oxforda, Cambridge, če hočete, naredijo približno tako, torej Gaussovo krivuljo, da je zelo poenostavljam, tretjino je slabih, tretjina je povprečnih, tretjina je pa uspešnih. In srečo moraš imeti, da so potem avtori, ne se s tem popolnoma strinjam, srečo moraš imeti, da se v svoji karieri upišeš v tako šolo, da boš padel v tretjino uspešnih. Kaj hočem povedati s tem? Ni dobro, in tu imajo tudi starši pomembno vlogo, da rinajo svoje otroke v okolje, ki ni za njih, ki je teoretično pretežko, ali pa jih sicer ne zanima, ker bojo tam non stop boje težave, učili se bodo prekomerno, samo učili, da ne rečem gulili, in ne bodo, bodo padli v poprečje ali pa celo ono tretjino. To po, in to naredijo tudi na Cambridgeu. Ne bo, ne? In potem tisti, ki so v tretjini slabih, oni slabši skupini, ko pridejo ven, niso najbolj samozavestni, kar jim pa poznaje škodi v poklicni karieri. To pomeni, pomembno je, da najdeš pravo šolo zase po težavnostni stopni. Ker če, če pa nisi sposoben, ti pa tudi dober učitelj ne more veliko pomagati, ali pa, ker imaš kar naprej težave, težave, težave.
Zelo poljudno bom zdaj povzela to, o čemer govoriva magister Albin Vrabič. Torej, za učitelja je zelo dobro, da ima, to so vaše besede, predvsem veliko srce, da pomaga, da vzpostavi zaupanje do učenca, ni njegov nasprotnik.
Ja,
ker to nikoli ne prenese ne. Dobrega rezultata. Dijak, učenec, če pa bo ponižan, ste pa rekli, pa s to zamero živi in lahko jo nosi seboj v življenju, lahko mu tudi znižamo njegove sicer sposobnosti, da zraste, da se dokaže. Če se le da, torej dobro srce in da smo v zavezništvu z učenci, dijaki.
Ja, če bi spet poenostavili to, kar se zdaj povzeli, ne, gre vedno pri učitelju, pa pravzaprav v šolah nasplošno, ne, gre vedno za ravno iskanje ravnotežja. Kje je razum, kje je srce? A ne? Do kam vztrajati, to pa to mora znati. Do kam vztrajati, do konca. Kje pa tudi je meja, da ugotoviš, da pravzaprav nima smisla, ker on to, tega ne more narediti. Ne? In še, ne, še ena dobra primerjava je, ne? Sicer iz živalskega sveta, ne? Ribe odlično plavajo, ne? Se znajdejo v vodi, rečemo, je kot rib plava, je kot riba v vodi, se znajde. Ne? Opice odlično plezajo, skačejo drevesa na drevo, ne? Problem je, kadar silite opice, da plavajo in ribe, da plezajo. Veste? In ne moreš reči, da mene so vsi enaki. Niso, ker imajo različne sposobnosti. Ne?
Kako ste vi v svoji poklicni karieri prepoznavali te sposobnosti?
Ja, ne gre drugače kot pogovor. Pogovor, lejte, s pogovorom, ko vidiš, da ne gre, ne? Je potrebno pogovor. Ne? Pogovor. Prečema še, in v razredu tako, večina, da govorim za nek predmet, recimo mehanika, jaz naučil
mehanika. Vaše področje.
Moje področje. Večina to vlada, naredi. Eni pa pač ne. In s tistimi se pač treba individualno ukvarjati. S tem, da je pa treba tako narediti, no, pri mehaniki sem jaz tako naredil. Zdaj v razredu je 30 dijakov, ne moreš, ne. To pomeni, da čim prej preidem na skupinsko delo, recimo, dam neko nalogo, naredim skupine, jaz že vidim, kdo je sposoben, ne, ti se vodja skupine, s tem, da mu dam ljudski faktor zraven, da rečem, lej, ne divjajte v tej skupini, poglej na tiste, ki jim je bolj težko, pomagajte se med sabo in tak naprej. In se že v skupini se vidi, ne, kdo je, kdo ni, komu treba pomoč, kdo potrebuje pomoč in je se tempo nekoliko zmanjša, ne, ker in potem se vidi, ne, kje je potrebna pomoč. Mogoče tudi lahko organiziramo potem pomoč oni med sabo, čeprav je to v današnjih časih če dalje teže. Pa tudi dijak spozna, ne, da mu to mogoče ne gre in bo še kakšno, sam poiskal še kako drugo pomoč. Skratka, on začuti, da smo upazili, da mu nekaj ne gre. Istočasno je pa seveda tudi možno narediti to, ne, da zelo, to sem tudi naredil, ne, da zelo sposobni dijaki, ki mehanika gre z lahkoto, se pri mehaniki med ostalimi dijaki dolgočasijo. Imajo pa neke druge interese. Njim pa preprosto lahko rečemo, nihče nas ne bo pri tem oviral, mene ni. In tudi ni podlaga, da bi me. Lej, mi imamo v načrtu pri mehaniki obdelati to in to. Vidim, da ti to zelo gre, če želiš, imaš pa tudi interes, ne vem, v računalniškem programiranju, na primer, taki so bili, ne. Ko boš ocenil, da znaš za ta semester, odnosno za to pol letje, prid k meni, te bomo izprašal in od takrat naprej ni treba k mojim uram mehanika hoditi. Seveda boš pa pet moj kabinet ali pa pet računalniško činstvo in tam delaj to, kar te zanima. In vedno je bilo nekaj takih, ki so to naredili. Skratka, da to je pa seveda pogled v njim, ki jim bolj gre, ne? To pomeni, da se diferencirati, seveda pa to zahteva empatičnim pristopom, rekel, da vidimo, da so ljudje različni. Ne?
In kaj se je z dijaki zgodilo? Ste jim sledili naprej v življenju? So prišli res v kabinet in so res delali na projektih?
Seveda, ti dijaki, naprimer, ne, zdaj bom rekel, ajde, da bom konkretno rekel ime, recimo Tomaž Berločnik je bil direktor Petrola, naprimer. On je bil eden takih. Ne. Njega je zanimalo programiranje, druge stvari, pa ni bil edini, je bil Igor Razbornik, recimo. Ne. Igor Razbornik ima zdaj svoje podjetje Pija, naprimer. Ne. Računalniško podjetje, on je zelo zgodaj kazal interes po tem programiranju, on je tudi mehaniko naredil naprej. In celo tako, to je bilo še včasih, ko ni bilo veliko računalnikov, recimo, ne. Jaz sem poskrbel, da so šli v računalniško učilnico in so tam pač programirali, delali kroške. Poleti, recimo, ne, poleti smo šli, moj kolega Elido Bandl, se pozneje bil, on je bil takrat recimo ravnatelj šole v Kopru, ne, strojne šole v Kopru, pozneje bi tudi državni sekretar na ministrstvu za šolstvo. Se rekel, Elido, daj nam zrihtej telovadnico, bomo prišli s spalnimi vrečami hteb, ne, in tudi računalniško učilnico je uredil. In ta Igor Razbornik, pa recimo Tomaž Berločnik, tire fante, ki so tole imeli tele krožek za druge dijake, ne, so potem imeli, danes reče, poletna šola, takrat smo rekli, pač tabor smo šli, da, z vlakom, so šli na morje, pa so da programirali in delali. Skratka, to je pa ukvarjanje s tistim, ki so sposobni in želijo nekaj več. Treba jim pa seveda zaupati, ne.
Rekli smo že, da ste prejemnik državnega priznanja za življenjsko delo na področju šolstva. Prejeli ste to priznanje pred leti. Največ vam pa pomeni diploma, ki so jo spisali vaši dijaki.
Ja.
Prejeli ste diplomo najboljšega profesorja. Lepa zgodba.
Ja.
Verjamem, da se vam še danes kar srce zgane, ko pomislite na... To je pa bilo presenečenje, verjetno.
Je bilo presenečenje. Včasih je bila, zdaj tega mogoče nekaj manj navada, da so tisti, ki so zaključevali šolo, ne, četrte letnike, ne, so naredili...
Tako, dali kakšno pozornost.
Nek zaključek so naredili, ne, predaje ključe so bile, pa tako naprej, potem smo, ta generacija, recimo, so celo organizirali večerjo, nekam smo šli, vsi učitelji in tisti, ki smo jih učili in tako naprej, ne, in so me s tem presenetili, ne. Vse, v tej diplomi, ki ste že omenili, ne, tam piše, pravzaprav mi je bilo najbolj všeč, da sem jih vedno vprašal, kaj oni menijo, ne, to pomeni, da sem jih videl kot subjekte, ne, kot tiste, ki imajo svoje mnenje. In če imajo svoje mnenje, je zelo dobro, da mi povedo to, ne, in tam naprej gradimo. Ne, da, ne, da naj, po moje, ne, najmanj je ok, ali pa najmanj je primerno, da učitelj vse ve in učitelj vse zna.
Ustvarili ste vzdušje.
Ja, zato gre, ne.
Ja.
Vse zato gre. Tudi ni primerno, da pa grem na ravnateljski nivo. Tudi ni dobro, da ravnatelj vse ve in vse zna. Mi se moramo poslušati, a ne? Učitelj je tisti, ki služi dijakom. Zdaj uporabljam terminuse, ki jih uporablja Simon Sinek, a ne? En ameriški avtor, on je napisal pa knjigo Oficiri je do zadnji. Skratka, učitelj služi dijakom, ravnatelj služi učiteljem. Zdaj govorim o služenju. Ne govori, to je voditeljstvo. Ne? Šef pa reče, ti naredi to, ti naredi to, ti naredi to. To je šefovstvo. To je model, ki je preživet. A ne? Danes, če grem spet na nivo ravnatelja, v zbornici imamo visoko šolane ljudi, ki imajo svoje interese, svoje poglede in tak naprej. In ni dobro, a ne, da tega ne izkoristimo, da povedo. A ne? Imamo nek problem ali pa nek izziv ali pa neko nalogo, ne vem kaj, ne povedo. A ne? Seveda je pa ravnatelj vedno odgovoren, da je njegova beseda zadnja, odločitev je jasna, ampak predno sprejme odločitev, je pa optimalno, da posluša. Itak pa vemo vsi, da se danes premalo poslušamo in da gre komunikacija eden mimo drugega. Ne, podobno je v razredu, podobno je doma, posod je podobno, ne. In ta Simon, Simon Sinek v tej knjigi, ne, ki sem jo že omenil, oficir je do zadnji, je vzel primer iz vojske, iz ameriške vojske, od marincev, ne, kot najbolj elitnega dela ameriške vojske, ki je izjemno uspešna. Ampak tam velja to pravilo. Ne. Če bi zdaj zelo na hitro komentiral, ne, če oficiri jedo prvi, ne, ne bodo nikoli poskrbeli, da bodo vsi hrano dobili, ampak oni se bodo že najedli, da grobo govorim. Ne. Ampak če oficiri, če je pa princip ta, da oficiri jedo zadnji, pa morajo imeti interes, da kot najbolj odgovorni poskrbijo, da bo logistika, v tem primeru prehranjevanja taka, da bodo vsi dobili tudi ta zadnji. Ne. In to je princip, ne. Ne da, da komandiraš kar tako, ampak da služiš. Ne. In to je ta modern princip, ki mislim, da je
bolj uspešen.
Ja, da je gotovo.
Magister Albin Vrabič, ko se zelo poljudno pogovarjava danes ob prvem šolskem tednu, morda še ta misel se mi zdi zelo dragoceno. Ko pravite, vzdušje je treba vzpostaviti, ampak vemo, da so tudi otroci različni. Nekateri so zaprti in se težko odprejo, nekateri ne želijo, morda zaradi, odvisno kakšne odnose imajo znotraj razreda, če je to 30 otrok ali pa manj. Nekateri se do sošolcev morda zaprejo vase in kako ste vi dosegli, da se je vendarle otrok odprl, da se je dejak odprl, da ste se lahko pogovarjali, da ni bilo tega nepotrebnega medsebojnega tekmovanja, nezdravega, ampak da ste imeli fokus. To vzdušje v razredu me resnično zanima, kako ste to dosegli. No?
No, zdaj, če ima več nivojsko, da bomo govorili nivo razreda, poznajem mogoče tudi nivo ravnotrevanja. Jaz menim, da je zelo pomembno, seveda danes poskušava čim bolj preprosto govoriti. Pomeni, da učitelj nima maske. Pomeni. Učitelj ne sme imeti maske. Kaj to pomeni? Da je to, kar je. A veste, to pomeni, da učitelj mora biti odprt, tudi če mu nekaj ne gre, če je slabe volje, pa slabe volje, ampak učitelj ne sme igrati. Ker če učitelj igra karkoli, verbalno ali pa neverbalno ga itak dijaki ga čitajo, ga poznajo in ni kompetenten in ni verodostojen. Jaz menim, da je to najbolj pomembno. Ne. To pomeni, in da se vračam nazaj, in če učitelj, čeprav se to danes nekdo bo rekel, da ni vredo, ne, ko uporabljam izraz služenje, ne, pomeni služenje, ne mislim to, da lahko dela, sploh ne, da bi dijaki lahko delali kar hoče z učiteljem, kje pa. Ampak služenje pomeni to, da učitelj poskuša tudi razumeti, čeprav je to težko pri količini. Ampak govorimo o principih, a veste. Vse učitelj je z dijaki toliko in toliko ur, a ne. A veste, in ima čas, in še nekaj je, ne. Učni načrti v vseh šolah so preveč natrpani, a ne? Preveč vsega je noter, a ne? In učitelji včasih temu nasedejo. Učitelj je suveren. Lahko vrže ven veliko stvari. Vrže preprosto ven. In dela samo z ključnimi stvarmi. In če dela samo z ključnimi stvarmi, balast vrže ven, ker je avtoriteta pri tem predmetu. Mu ostane več časa. Več časa, tudi za to, o čemer smo prej se pogovarjali, pa še nekaj, ne, če vrže balast ven in oceni in mora dobro vedeti, kaj je res ključno pri tistem predmetu, ne, potem mora to obdelati v šoli tako, da je jasno tistim, ki seveda poslušajo, ki sodelujejo. In na ta način spet raste torej, samo zavest tem dijakom, učencem, ker so se v šoli naučili ključnih stvari. Pa še učitelj ima čas, v vrtcu je drugače, v osnovni šoli je drugače, ne vem, posod je ima drugače, ampak da se pogovarja tudi o trenutno aktualni situaciji iz vsakdanjega življenja. Miha, zakaj si pa danes, ne vem, tak pa tak, na primer. Pa Miha potem pač pove, ne, če pove. Ampak, če dalje bolj povedo, ne, če imajo občutek, da se jim zaradi tega ne bo nič zgodilo, nič slabega se ne bo zgodilo. Seveda pa to ne sme preiti v drugo skrajnost, da se samo pogovarjajo po dolgem in počez. Ampak kontrolirano, ne. Zato gre. Torej, brez mask, približati se, in še nekaj, ni vprašanja, ni vprašanja, ki ga ne smejo postaviti. Vse lahko vprašajo. Vse. Ni omejitev. Seveda pa pod kontrolo cele ure, da ključne stvari obdelamo, imamo nekaj časa, pa še nekaj malo za šalo, malo za res. Ne? Učitelj nikakor, iz moje izkušnje, ne sme vleči pouk v odmor. Odmor je zato, da se otroci spočijejo. Pa tudi učitelj. To pomeni, da mora uro zaključevati 5 minut prej. In da je zadnjo minuto, da imamo pa še minuto do odmora, kako vprašanje, in ko zvoni, gredo ven. Veste, če pogledamo spet, vsak od nas, torej, pouk traje 6-7 ur. Veste, koliko je to? To je ogromno časa. In mi pričakujemo, da bo ti mladi ljudje skoncentrirani 6-7 ur, če mi ne moramo biti skoncentrirani.
To že fizično skoraj da ni mogoče.
Če mi nismo skoncentrirani. Ne? In v šoli, zato je to pomembno, ne, da imajo tudi znotraj ure dinamiko takšno, da ni ves čas napeto. Najslabše je napeto in da bom rekel grobo križ prica, kar naprej je, se je smrtno zares.
Zbranost popušča, to vidimo tudi v vsakdanjem življenju. Že recimo, če se midva pogovarjava, imava vendarle neko dobo, potem postaneva utrujena, potrebujeva odmor, tudi poslušalci lahko poslušajo pogovor do neke mere, potem postanejo tako, pa damo glasbo. Zato pa sva v zaključnih minutah tudi midva, magister Albin Vrabič. Rekli ste, pomembna je klima, da klimo ustvarjamo. Pomembno je tudi, da slišimo glas dijaka. To je že skoraj da neka osebnost polna, ima že svoje interese, svoje veselja. Kaj pa bi vendarle rekli, kaj se v šolah spreminja, da prihaja do nestrpnosti, celo do nasilja, ali je vdor, ne vem, tehnologije, ali jih morda samo uporabljamo kot en tak zelo priročen razlog, kot priročen krivec. Ko gledate danes z vaših oči, po vaši dolgoletni karieri pedagoga, na to, kar se dogaja po šolah, kaj pa ob tem reči? Imate kakšno misel, ki nas morda lahko spodbudi, opogumi?
Težko vprašanje, ampak na nekaj od tega menim, da smo odgovorili tekom na enega razgovora. Poglejte.
Če kaj od tega manjka, lahko nadomestimo in pogledamo, če bo bolje.
Torej, lejte, če grem spet z vidi, bodimo empatični, postavimo se v vlogo dijakov, ne, ali pa učencev. Ne.
Ampak to, gospod, imamo ali pa ne? To je na nek način malce karakterna lastnost.
Ključno je vodstvo, zdaj pa grem spet nazaj. Vodstvo šole je ključno, ne, ki začne ustvarjati pri sebi. Ne. A veste, če vodstvo funkcionira tako, kot smo se prej pogovarjali, pomeni, da ravnatelj služi učitelju. Da učitelj lahko dela napake. In na ta način se klima kaj v zbornici popravlja. Pomeni, ne iščemo napake, gradimo na močnih točkah. Če ima učitelj 100 kg, grobo rečem, ni dobro tega učitelja poslati
maraton.
Na maraton. Ali pa imamo pohod šole, ne, vsi morate iti na pohod šole, da to pravično. To ni pravično.
O tej plastičnosti
ravnatelj mora, mora gledati enako, kaj je močna točka učitelja, kaj je šibka točka učitelja. In mora ga angažirati pri močnih točkah. Seveda bo nekdo od učitelja vedno rekel, to pa ni pravično. Zato pa je vodja odgovoren, ker služi vodja odloča, on ve, ki je kdo močen, ki je šibek in on gleda celo šolo. In če tako gleda, je klima se izboljšuje. In to je potem mir v zbornici, ustvarjalno se povečuje, ne gledamo si pod prste, ne pošiljamo okrog na inšpekcijo nekih brezveznih prijav, spotikanja ni, ampak se ustvarja klima s sodelovanjem. To pa ne gre čez noč. Ne? In enako, če se v zbornici ta klima ustvari, se bo z veliko verjetnosti ustvarjala tudi v razredu, ker se ta princip dela prenese. Če se pa ves čas gleda samo napake, če se ves čas ne upošteva močnih in šibkih točk takega posameznika, so pa napetosti. In potem se seveda to zlomi na najšibkejšem členu, to so pa udeleženci izobraževanja, ki so veliko v šoli, vsemi nahrbtniki, ki jih imajo od doma, pa niso za njih nič sami krivi, ne? In v vsakem primeru je to proces. Pomeni proces sodelovanja, pomoči in gradnje na močnih točkah vsakega posameznika, ki je edini odgovoren za svojo kariero. Vse, ko gre v šole, nihče ni odgovoren, samo on je tisti. In če ga opolnomočimo, da bo samozavesten, da bo vedel, da se je nekaj naučil, da smo mu pri tem pomagali, smo nekaj naredili.
Imeti rad svoje učence.
Srce in razum.
Vi ste bili, magister Albin Vrabič, med prvimi, ki ste zagovarjali potrebo nujnosti prepleta gospodarstva in šolajočih. Sej namen tega je, da učimo za to, da bodo nekoč dobro delovali v gospodarstvu. Ni bilo tako lahko to izpeljati?
Lejte, mi smo, torej šolski center Velenje je vedno sodeloval z okolico, z gospodarstvom, danes rečemo z biznisom. Ker smo se zavedali in ker imam kontakte z njimi, se še vedno zavedajo, da je šola zaradi okolja. Še šola ni sama sebi namen. Ne? Šola pripravlja in dela za okolje. In zdaj bom dal konkreten primer, recimo. Mi smo izvajali različne seminarje, recimo pneumatike, hidravlike, računalništva, recimo za Gorenje. Zdaj si predstavljate, ne? Ko mi naredimo nek seminar, za ljudje, ki delajo v Gorenju, ne, mora biti ta seminar dober. To pomeni, da smo se mi na ta način tudi začeli ukvarjati za kakovostjo našega dela. Pomeni, če pridejo mojstri iz Gorenja, ljudje, ki realno delajo v šolo, bo seminar dober takrat, ko bodo ti ljudje rekli, da je bil v redu. Jaz pa vem, oni bojo rekli, da je na podlagi izkušen, da je ta seminar v redu takrat, če je vsak od njih kot posameznik na koncu seminarja znal in vedel več kot na začetku seminarja. Nikogar, ki prije na seminar iz podjetij, ne zanima, kaj zna sosed. Nikogar. Ne tekmujemo. Ampak ga zanima, kaj bom jaz pridobil. Paste, on, njega pošljajo izrednega delovnega, on rešuje tam probleme. In on je prišel na izobraževanje v šolo samo zato, da bo lažje reševal probleme tam. In če mi tega ne damo, bo rekel, ta seminar je slab. Zato smo mi že 20 let nazaj izmerili v štartu, koliko on zna na tistem področju, za kaj je prišel. Za vsakega posameznika. In ko je šel ven, smo ga ponovno izmerili. In nujno je bilo, da je vsak posameznik znal, da je bil bolj kompetenten na koncu, kot je bil na začetku. To je, in to je kakovost, veste. In če to se da tudi danes računalniško podprto delati. Ne? In to so v bistvu tudi principi, na začetku ste omenili, samoevalvacije. Pomeni šolo, pričakovati, da bo šola dobra zato, ker bo imela non-stop zadanje inšpekcije zgrešeno. Ne bo, ne bo. Šola bo dobra takrat, če se bo klima v šoli izboljševala na podlagi principov, ko smo jih prej govorila, ne? In če bo tako narejeno, da bo vsak posameznik izboljševal sebe. Ker nihče ne more nikogar prisiliti, da bo boljši ali pa da se bo izboljšal, če tega sam noče. Skratka, povezava s podjetjem, z realnim življenjem nam je nakazala stvari, ki smo jih potem implementirali tudi pri rednem pouku. In še nekaj, ne? Tist učitelj, ki je dober, ki se pripravi na seminarijo za podjetje in ko vidi tega človeka iz podjetja kot kupca njegovih uslug, bo zagotovo boljši tudi pri rednem pouku in bo tudi v dijaku videl kupca njegovih uslug. Je pa to proces, ampak pomembna je klima in vztrajanje in ključno je pa seveda vodstvo.
Poiskati dijakove, učenčeve močne točke. Učiteljeva naloga je, da se poglobi v učenca, išče tisto dobro pri njem. Potem ste rekli, tekmujemo vedno s seboj, ja. Nikoli z drugimi.
Tako je.
To je bistvo kakovosti.
Tako je.
Kar dolg seznam vaših aktivnosti, ki vse ste bili dejavni, član, koliko komisij, delovnih skupin. Skratka, res zelo vpeti v ta proces pedagoškega sistema zadnjih 30 let in več. Ampak, magister Albin Vrabič, kdaj boste pa spisali kakšen priročnik za takšna uporabna znanja, kakršnih so pa zdaj govorila? Ste strojnik, ste zelo konkreten človek. Ampak mi bi potrebovali tudi takšne spodbude, sene, ko sva že omenjala. To potrebujemo. Morda preproste nagovore, ki so pa tako življenjski, ki so pa ne samo v šolah, ampak v življenju nasploh, pridejo prav.
Ja, hvala za to vprašanje. Nekaj od tega sem naredil, ker sem napisal ali pa kak intervju, ne, recimo nazadnje za tednik Družino. Drugač pa moram nekako povedati, da delam, upam, da mi bo uspelo na eni knjigi, ne, kjer bi te principe nekako opisal. Ne. Ker se mi zdi...
Pa ker imate smisel za priročnik, ker ste vendarle tudi soavtor ali avtor učbenikov, da napišete tako, da jih lahko prav vnesemo, da delamo in izboljšujemo svoj proces.
Ja, hvala za to sugestijo. Nekaj podobnega tudi sam razmišljam. Razmišljate. Pomeni, jaz ne bom teoretiziral, ne? Ne bom teoretiziral, čeprav sem prebral veliko teh knjig, ampak bom na nekaj poskušal, mislim, ideje imam, no? Da bi neke principe, za katere verjamem, da so dobri, ker sem jih sam do njih dokopal, da bi te principe seveda podprl z konkretnimi primeri, s case-i, ko danes rečejo, ne, in mogoče to napisal v eni knjigi, ne, in če bi mogoče to pomagalo enemu mlademu učitelju začetniku, se bi ta knjiga splačala napisati. Kot pravijo, ne, Židije, se mi zdi, reše enega človeka in se rešil cel svet.
Svet, res je. Skratka, hvala lepa, no, ker ob tem, da ste učili, vendarle niste bili samo profesor, bili ste velik človek, marsikomu velik prijatelj verjetno, nekdo, ki ga je spodbujal, ki je v njem prepoznal talente, potem so ti možje delali velike zgodbe in jih še vedno. Učenje je način razmišljanja in hvala lepa za številne misli tudi v najinem pogovoru, magister Albin Vrabič, res ste izreden pedagog in mi je v veliko čas, da smo prav z vami začeli te četrtkove oddaje ob začetku šolskega leta in vam želimo veliko uspeha, pa prosim Perone, čim prej začne pisati.
Hvala lepa za te lepe besede. Vsem, ki pa vstopajo zdaj prvič ali pa ponovno v šolske klopi, pa želim veliko uspeha.
Hvala.
Hvala vam.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.